je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako prekid razgovora prutske trojke u Mostaru ne znači i kraj razgovora temeljenih na prutskom dogovoru. Kao odgovor na nove izazove koji su se našli pred Republikom Srpskom i srpskim narodom u Bosni i Hercegovini, vlada Republike Srpske napravila je plan A i B, kazao je Dodik. Plan A podrazumijeva još jednu ponudu da se razgovara u okviru institucija i da se napravi novi institucionalni kapacitet. Plan B je ponovljena situacija iz 2007. godine, kada je visoki predstavnik pokušao nametnuti promjenu procedure glasanja u državnom parlamentu. To znači da ćemo zatražiti od naših predstavnika da se povuku iz zajedničkih organa u Bosni i Hercegovini. Ne isključujem ni mogućnost da idemo na referendum, kazao je Dodik. Ministar pravde Republike Srpske, Gerard Celman, najavio je kako će idućeg tjedna zahtijevati sastanak sa glavnim tužiteljem Bosne i Hercegovine, Miloradom Barašinom. Selman ovim sastankom želi otkloniti određene nedoumice i sumnje koje su se pojavile u vezi sa navodnim izvješćem koje grupa radnika Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA podnijela protiv premijera Milorada Dodika, određenih ministara i ljudi iz poslovnog svijeta Republike Srpske. Hrvatska narodna zajednica HNZ smatra da je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović tijekom jučerašnjeg sastanka trojice političkih lidera u Mostaru na grub način povrijedio političko dostojanstvo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Način na koji su čelnici SDA i HDZ-a Bosni i Hercegovine Tihić i Čović jučer dali alibi nečuvenom ponašanju predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, opisujući Dodikov ucjenjivački potez kao prijateljsku i principijelnu gestu, pokazuje do koje mjere ova dvojica političkih lidera podcjenjuju javnost u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz HNZ-a. Hrvatski premijer Ivo Sanader rekao je sinoć u Koprivnici kako očekuje da Hrvatska početkom travnja bude punopravna članica NATO-a, istaknuo da članstvo u Europsku uniju i NATO neće biti kupljeno teritorijem. Sanader je ponovio kako će se u utorak susreti u Mokricama sa slovenskim premijerom Borutom Pahorom i istaknuo kako očekuje da će se tada priča završiti. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je kako kosovska vlada ostaje privržena odluci o zabrani ulaska na Kosovo visokim srpskim predstavnicima koji ne poštuju novi ustavni red. To je samo početak, rekao je Tači za prištinski dnevnik Ekspres, komentirajući odluku o zabrani posjeti srpskog ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića. Najmanje 73 rudara su poginula, a 113 je povrijeđeno u eksploziji plina u rudniku uglja u sjevernoj Kini. Desetine rudara su još zarobljeni u oknu koji gori, javili su državni mediji. Eksplozija se dogodila pred zoru dok se 436 radnika nalazilo u rudniku Tunlan u pokrajini Šanlaksi. Mandatar za sastav nove izraelske vlade Benjamin Netanjahu počinje danas pregovore o formiranju koalicije nacionalnog jedinstva. Pregovore počinje sastancima sa liderkom centralističke partije Kadima Cipi Livni i Ehudom Barakom koji predvodi laborističku partiju lijevog centra. Predsjednik Izraela Šimon Perez u petak je službeno povjerio mandat Netanjahu da formira sljedeću vladu. Američka državna tajnica Hillary Clinton pozvala je danas Kinu da nastavi ulagati u obveznice američkog ministarstva financija. Clinton je priznala međuzavisnost dviju zemalja, koju neki američki ekonomisti čak opisuju kao spojena gospodarstva, rabeći kovanicu Kin-Amerika. Večera će u Kodak teatru u Los Angelesu biti održana 81. dodjela nagrade Oscar. Američka filmska akademija dodijelit će 52 pozlačena kipića za najbolja filmska ostvarenja u protekloj godini. Jedan od najvećih favorita je britansko-indijski film Milijunaš s ulice. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Tokom prije podneva ponegde s kišom i susnježnicom u nižim i snijegom u višim područjima, a do kraja dana s padavinama u većini mjesta. Jutarnja temperatura kretaće se od minus 14 do minus 1, na jugu do 3, a najviša dnevna od minus 2 do 8, na jugu zemlje do 10 stupnjeva.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, i ove nedjelje. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, možete čuti: revidirana strategija Bosne i Hercegovine za provođenje aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, između ostalog, predviđa:
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zaduženo je da u roku od 3 mjeseca nakon usvajanja dokumenta u parlamentarnoj skupštini BiH sačini plan završetka procesa održivog povratka za period od 2009. do 2014. godine,
zbog čega je Sefer Halilović uvjeren u uspjeh rada Komisije za ispitivanje utroška donacija u Bosni i Hercegovini, na čijem je čelu.
Zato što u Bosni i Hercegovini postoji ovaj jedan značajna kritična masa da se izvrši pritisak na sudove tužilaštva da i ove agencije za istragu da ovo pitanje počnu raditi. I kad se prvih nekog slučajeva nađe u javnosti, mislim da neće imati snage više da to zaustave.
Na pitanje našeg slušaoca kome da se obrati za obnovu kuće u Banja Luci, iz nadležnog ministarstva odgovaraju ovako:
kad je u pitanju privatna imovina, tu nema nikakve ograničenja i svi oni koji nisu do sad podnijeli zahtjev za povrat svoje imovine može to učiniti u svaka doba i nadležni organ, naš odsjek ministarstva, će to riješiti najkasnije u roku 30 dana.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Između dvije emisije izdvojili smo nekoliko vijesti koje bi mogle pobuditi vašu pažnju, poštovani slušaoci.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić primio je delegaciju Saveza udruženja izbjeglih, raseljenih i povratnika Republike Srpske. Predsjedavajući Špirić je informisao delegaciju da je Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj krajem januara ove godine utvrdilo prijedlog revidirane strategije BiH za provođenje aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zaduženo je da u roku od 3 mjeseca nakon usvajanja dokumenta u parlamentarnoj skupštini BiH sačini plan završetka procesa održivog povratka za period od 2009. do 2014. godine sa procjenom neophodnih sredstava za njegovo provođenje prema usvojenim principima na području cijele Bosne i Hercegovine. Na isti način Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u saradnji sa entitetskim ministarstvima mora da sačini akcioni plan za korištenje i ostalih prava iz aneksa 7, uključujući prava na kompenzaciju i pravičnu naknadu za uništenu imovinu za period 2009. do 2014. godina sa procjenom neophodnih sredstava za njegovo provođenje za cijelo područje BiH. Akcioni plan će biti sastavni dio ove strategije. Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj razgovarali su u Zagrebu o povratku izbjeglica, euroatlantskim integracijama i ustavnim promjenama u BiH, saopšteno je iz ureda predsjednika sabora. Hrvatska nije potpuno zadovoljna povratkom Hrvata u neka područja Bosne i Hercegovine, rekao je Bebić, a ministar Alkalaj podržao je povratak izbjeglica u BiH, ali je naglasio da treba stvoriti uslove za održiv povratak. Kao primarni vanjsko-politički cilj, Alkala je istakao liberalizaciju viznog režima za državljane Bosne i Hercegovine, te da je prvo potrebno ukinuti vize za ulazak bosansko-hercegovačkih državljana u članice Europske unije. Građani Bosne i Hercegovine koji ispune uslove za sticanje državljanstva Srbije imaju pravo i na putne isprave, što znači da po logici stvari mogu da dobiju biometrijska dokumenta, izjavio ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grojsa Spasović. U Bosni i Hercegovini nemamo instaliranu opremu za izdavanje biometrijskih dokumenata, pa se zahtjevi šalju u Beograd gdje se izdaju dokumenti. Zbog toga postoje mala kašnjenja i komplikacije. Radimo na tome da se taj proces ubrza kako građani koji žele državljanstvo i pasoš Srbije ne bi čekali po godinu dana, naglasio je Spasović, dodavši da su to ujedno i najveće primjedbe građana Bosne i Hercegovine koji traže dokumente Srbije. On smatra da najave kako bi Srbija uskoro mogla pristupiti takozvanom bijelom Schengenu bi mogle da utiču na povećavanje zahtjeva za državljanstvom i pasošem Srbije. Nadam se da Bosna i Hercegovina neće zaostajati na tom putu, ali realno je da interesovanje poraste. U Srbiji je do sada izdato blizu 300.000 biometrijskih putnih dokumenata, rekao je Spasović. Implementacijom projekta pod nazivom CEB u Bosni i Hercegovini će biti napravljeno 1100 kuća za korisnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja, izjavio je predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Mustafa Alikadić. Vrijednost projekta je 24 miliona konvertibilnih maraka, od čega se Bosna i Hercegovina kod Razvojne banke Vijeća Europe zadužila 16 miliona maraka kreditnih sredstava, dok BiH učestvuje sa 1/3 sredstava. Projektom je bilo planirano da se završi oko 1100 kuća, ali zbog poskupljenja građevinskog materijala od ovih sredstava će se završiti 900. Ostatak je odobrila Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, tako da će projekat biti realizovan u potpunosti, rekao je Alikadić. On je naglasio da je plan realizacije projekta 36 mjeseci i on se nalazi u završnoj fazi, a polovinom godine bi svi objekti trebalo da budu završeni. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o novčanim pošiljkama bosansko-hercegovačkog iseljeništva. Zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da u saradnji sa predstavnicima međunarodnih institucija preduzme aktivnosti za izradu studije o pitanju iseljeničkih novčanih pošiljki u BiH i predlože mjere njihovog efikasnog korištenja u razvojne svrhe Bosne i Hercegovine. U informaciji je konstatovano da dosadašnji priliv iseljeničkog novca u BiH ima značajan uticaj na smanjenje siromaštva. Prema podacima Centralne banke, po ovom osnovu, u 2007. godini u Bosnu i Hercegovinu pristiglo je oko 3 milijarde konvertibilnih maraka. Potpredsjednik Udruženja starih deviznih štediša i glavni koordinator Udruženja deviznih štediša u BiH, Moris Srkalović, na sastanku u Sarajevu izjavio kako vlada Federacije BiH nema para da isplati staru deviznu štednju. On dalje navodi da državni zakon o izmirenju obaveza po osnovu stare devizne štednje nije najbolji i da dovodi štediše u konfuziju, posebno jer ne izvršava presudu bivše Komisije za ljudska prava Ustavnog suda BiH, koju je potvrdio i Ustavni sud. Srkalović naglašava i da je parlament Bosne i Hercegovine još 2005. godine donio zakon o zaduženju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine. U tom zakonu se decidirano kaže da su vanjski i unutarnji dug Bosne i Hercegovine u jednakom rangu i da su prioritet pri isplaćivanju. Udruženje štediša smatra da su posljednje odluke vlade Federacije BiH o staroj deviznoj štednji rezultat toga što je vlada pritisnuta odlukama Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura i ucjenom Europske unije, koja je vraćanje devizne štednje stavila kao jedan od uvjeta za približavanje Europskoj uniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na konstituirajućoj sjednici Istražne komisije za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava za predsjedavajućeg komisije je imenovan Sefer Halilović, dok su funkciju zamjenika preuzeli Mirko Okolić i Vinko Zorić. Pored njih u komisiji su Adem Huskić, Šemsudin Mehmedović, Milorad Živković, Denis Bečirović i Velimir Jukić. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ranije je donio zaključak o osnivanju istražne komisije, čiji je zadatak da utvrdi koliko je Bosna i Hercegovina dobila i kako su potrošena donatorska sredstva od 1996. godine do dana podnošenja izvještaja. Komisija je ovlaštena da traži podatke od institucija Bosne i Hercegovine, a one su obavezne da joj daju tražene podatke. Nakon provedene parlamentarne istrage, komisija, u skladu sa zaključkom predstavničkog doma, obavezna je najkasnije da do 1. avgusta ove godine podnese izvještaj o trošenju donatorskih sredstava sa preporukama koje iz tog izvještaja proizilaze. Komisija se već sastajala, a šta je uradila, o tome govori predsjednik komisije Sefer Halilović.
To je bila kratka sjednica, izabrali smo prvo rukovodstvo komisije, dakle predsjedavajuće i dva zamjenika i dogovorili se do malo razgovaranja metode sadržaja rada. Jučer smo održali drugu sjednicu na kojoj smo usvojili poslovnik u radu i zadužili kolegi komisije, dakle predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg, da izrade projekat i plan rada komisije koji će biti prezentiran na komisiji, koji će biti usvojen, a onda ćemo krenuti direktno u realizaciju tog projekta koji mislimo raditi. Mi smo donijeli četiri zaključka na toj komisiji. Jedan od zaključaka jeste da se dosadašnji izvještaji komisije, prethodne komisije, dostave sudu, tužilaštvu i Državnoj agenciji za istrage SIPA-i, To je najznačajniji zaključak. I drugi veoma značajan zaključak jeste naš prijedlog je da se poslanicima smanje plate za 10% da bi se osiguralo sredstvo za radove komisije, jer prošla komisija navodno vijeće ministara nije bilo u stanju da osigura 300.000 maraka potrebnih za rad pratećih službi komisije koji bi trebalo biti logistička podrška komisije da završi taj posao, i pronašli smo rješenje da se poslanicima smanje plate 10% da se osiguraju sredstva za rad ove komisije. To bi bila dva najznačajnija zaključka sa jučerašnje sjednice, i moje mišljenje je da u komisiji kod većine postoji želja da se ovo pitanje jedan put konačno skine s dnevnog reda i da se zaista u jednoj sveobuhvatnoj akciji ovo pitanje dubinski riješi i skine jedan put za sva vremena sa dnevnog reda.
Međutim, to neće biti nimalo lako, kaže Halilović.
Ja očekujem prije svega da će biti opstrukcija u smislu prošlo je vrijeme, nema dokumentacije, opstrukcije u smislu saradnje. Dakle, mislim da će to biti prvi korak. I drugi korak, kad budemo došli do nekih konkretnih podataka i pokazatelja, mislim da će biti prijetnji pritisak i tako dalje, ali budite sigurni da to neće mene makar neće pokolebati da ovu stvar dovedemo do kraja. Meni je šokantno bilo iz izvještaja, odnosno iz javnih istupa bivšeg predsjedavajuće komisije, gdje on govori o da se ne zna na koji način i kako su potrošenih 8 milijardi 600 miliona, i citira visokog predstavnika koji je rekao da se ne zna na koji način gdje su završile donacije za obnovu i rekonstrukciju Bosne i Hercegovine u iznosu od 9 milijardi. Prema tome, to je bio moj motiv i razlog da sam išao od godina dana tu temu držao u parlamentu otvornom, i konačno kad sam procijenio sazreli uslovi da se ne predlože formiranje nove komisije i da se komisija krene u posao, kad sam procijenio da je to vrijeme, zato ja sam tad predložio, i eto konačno parlament je donio odluku u prvom krugu glasanja kad se razgovaralo o komisiji, bili su protiv poslanici SDA osim Halida Genjca koji je glasao za, a kad se formirala komisija nakon moje diskusije gdje sam rekao da nema niko pošteno u ovoj zemlji ko treba se plaši, nego da treba i svi građani biti zainteresirani da se ovo pitanje konačno riješi, i da samo kriminalci imaju razloga da glasaju protiv, svi su glasali za sastav ovakve komisije koja je izabrana u parlamentu.
Kako osigurati da nalazi do kojih dođe komisija budu predmet razmatranja svih nadležnih institucija?
Budite sigurni da ćemo učiniti sve da naši nalazi stignu do agencije za istragu i do tužilaštva, i budite sigurni da ćemo učiniti sve da se izvrši, da ćemo učiniti sve da dođe do procesuiranja ako dođemo do saznanja da je bilo zloupotreba, jer ovdje će biti nužna podrška nevladnih organizacija, bit će nužna podrška OHR-a, bit će nužna podrška, medijska podrška, i naročito bit će važna podrška javnosti. Budite sigurni da ćemo biti uporni da na svim stranama tražimo podršku i mobiliziramo javnost, jer konačno ja mislim da bi ova zemlja potpuno drugačije izgledala da je taj novac utrošen za obnovu i rekonstrukciju, i da bi Bosna i Hercegovina danas bila u daleko povoljnijoj poziciji, da ne bilo ovoliko siromaštva, da ne bilo ovoliko nezaposlenosti, ne bilo ovoliko korupcije, kriminala i svega onoga što nas prati. Tako da mislim da bi javnost, prije toga građani, trebali bi zainteresovan za ovu priču i trebali bi podržati, i svi oni koji bilo kakve informacije imaju trebali bi dostaviti komisiji da nam pomognu da ovaj posao završim do kraja. Jer je nevjerovatno zapravo da pored toliko medijskih nastupa, pored toliko medijskih informacija o različitim vrstama zloupotreba, da nije reagovala ni jedna agencija za istragu i da nije ni jedan tužilac, od opštinskog do državnog tužilaca, nije reagovao, što govori očigledno da postoji sprega između politike, odnosno ovih ljudi koji su vjerovatno direktno umješani u kriminalne radnje kroz glasio pitanju, i sudova i tužilaštva. Ali vrijeme u kome sad mi radimo, mislim da je povoljnije, zato što je siromaštvo zakucalo na veliki broj vrata u Bosni i Hercegovini, zato što je u Bosni i Hercegovini visoko procenat zaposlenosti, zato što u Bosni i Hercegovini postoji jedan značajna kritična masa da se izvrši pritisak na sudove, tužilaštva, da i ove agencije za istragu da ovo pitanje počnu raditi. I kad se prvih nekog slučajeva nađe u javnosti, mislim da neće imati snage više to zaustaviti.
govorio je Sefer Halilović, poslanik u državnom parlamentu i predsjednik komisije koja ima zadatak ispitati utrošak donacija koje je Bosna i Hercegovina dobila od 1996. godine. U ime naših slušalaca, predsjedniku i komisiji želimo sretan i uspješan rad, da istraju, odnosno da se ne pokolebaju i ne odustanu.
Slušate emisiju Neću tuđe, hoću svoje. Ovo je emisija posvećena pravima povratnika, izbjeglica, raseljenih i svih drugih kojima su ugrožena temeljna ljudska prava.
Našoj redakciji se javio slušalac Josip koji kaže da je rođen 1970. godine u Banja Luci gdje je živio sve do 1992. godine. Zanima ga kome može da se obrati za pomoć oko obnove kuće pošto je u velikoj mjeri oštećena za vrijeme rata. Mislim da je vrijeme došlo da se ljudi mogu vraćati na svoje, navodi naš slušalac. Na ovo pitanje odgovara ili bolje reći daje praktična objašnjenja pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica u Vladi Republike Srpske, Drago Vuleta.
Svakako, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica još primjenjuje zakon o prestanku primjene zakona o korištenju napuštene imovine i kad je u pitanju privatna imovina, tu nema nikakvih ograničenja i svi oni koji nisu do sad podnijeli zahtjev za povrat svoje imovine, može to učiniti u svaka doba i nadležni organ, naš odsjek ministarstva će to riješiti najkasnije u roku 30 dana, nije više kao ono ranije u jeku one primjene imovinskih zakona kad smo imali na stotine hiljada zahtjeva i rješavali. Znamo da rokovi kad su u pitanju stanovi su odavno istekli, bili su prekluzivni, međutim kad je privatna imovina u pitanju može i sada. Konkretno svako zainteresovan može putem pošte, može lično predati na pisarnicu svoj zahtjev za povrat imovine, dovoljno da bilo koji dokaz priloži da je to njegova imovina. Organ će to riješiti, donijeti rješenje i potrebno je to i konstatovati kakvo je stanje imovine ako je devastirana i to mu može poslužiti da se prijavi za obnovu i rekonstrukciju. A evo pogotovo kad je Banja Luka u pitanju, mogu slobodno da kažem da svake godine izdvajamo dio sredstava za obnovu i rekonstrukciju i jednostavno nema puno kandidata, posebno kad su u pitanju ljudi hrvatske nacionalnosti, evo ovim prilikom ih pozivamo, svaki je dobro došao, a njegovo isključivo pravo je da traži svoju imovinu, da traži obnovu i sigurno, evo, ne treba kasniti, što prije podnese zahtjev, dobit će rješenje i u ovoj godini da može, jer mi smo već usvojili program rješavanja problema, dio sredstava koje idu za obnovu i rekonstrukciju, već do kraja marta sigurno treba će aplicirati i sigurno može ući u krug da dobije tu donaciju, obnavlja svoje i da ide dalje, raspolaže sa svojom imovinom.
O tome kako će Vlada Republike Srpske ove godine pomagati povratak, Vuleta kaže.
Svake godine usvajamo program rješavanja problema i ove godine smo ga najranije već u januaru je usvojen. I izvršen, to je znači operacionalizacija budžetskih sredstava. 24 miliona i 643 hiljada smo imali budžeta, od toga recimo 6,5 miliona za povratak u Republiku Srpsku. On je raspoređen po opštinama u Republici Srpskoj i tu imamo 43 opštine, tako Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Višegrad, Zvornik i tačno određen, evo, za Banja Luku je 100 hiljada maraka predviđeno za tu svrhu. Mi smo obavijestili sve opštine i grad Banja Luku koliko pripada njima. Oni su ti da nam se u vrsti projekta izjasne, a naše sugestija i znam da Banja Luka nije potrebna infrastruktura, nego upravo za obnovu i rekonstrukciju kuće. Ministarstvo verifikuje taj projekat, onda na gradskoj upravi je da raspiše javni oglas, zainteresovana lica apliciraju, formiraju se komisije za odabir korisnika, izvrši se bodovanje, odabir, a ministarstvo je to koje po eventualnim žalbama rješava, znači zagarantovana i dvostepenost. I kad to dođe, ide sistem javnih nabavki da se nabavi taj građevinski materijal, distribuira i ta lica ukoliko dobije građevinski materijal može i da traži i na ime ugradnje dio sredstava ili od drugog donatora ili od, ako je dobio materijale od drugog, može od ministarstva, tako da je predviđeno sve, jer neko džaba dodijeliti materijala ako nisu najstariji ljudi koji nisu sposobni sam to da ugrade, vodi se i o tom računa da dobije ovaj dio sredstava za ugradnju, i to je ta procedura, znači mora proći ovaj transparentnost i dvostepenost u tom odlučivanju, ali evo i sada želim da pomenem kad su lica hrvatske nacionalnosti, a mi želimo to ravnopravno da ravnomjerno tretiramo, tako da nema puno kandidata i kogod ukoliko je njegova imovina devastirana, nije još obnovio, treba to uraditi, ali prije toga treba podnijeti zahtjev zvanično da dobije zahtjev da je izvršio povrat, i tamo će biti konstatovano u kakvom je stanju i to mu samo može olakšati pri konkursanju za obnovu i rekonstrukciju.
Dokumentaciju koju je potrebno dostaviti u zahtjev nije teško prikupiti, navodi pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.
Pa za razliku od federacije u Republici Srpskoj, puno ne robujemo toj administraciji i tim uslovima da bi dobio donaciju. Dok je uslov da neko ima status raseljenog lica ili izbjeglice, to naravno ako je čovjek iznio, već je prošlo 15 godina i teško je sad nekome tražiti onu pravu izbjegličku kartu, ali ako je on izrazio želju, prijavio se za povratak, želi obnovu svoje imovine, on može se javiti u nadležni odsjek ministarstva i da dobije tu potvrdu kao povratnik, i to mu je jedan od opštih uslova koji je ispunio za da obnavlja svoju imovinu, naravno iz katastra, iz zemljišnih knjiga mora imati ovaj uvjerenje, odnosno izvodak da je, se radi o njegovoj imovini, bilo da je ovaj imovina 1/1 ili je suvlasnik, on ima pravo učestvovati. Znači potvrda o povratku, eventualno ako ima ovaj, ako je lični dokument vadio, ako nije, dovoljno je potvrda o povratku, dokaz da se radi o njegovoj imovini, da je imovina devastirana, a to se već prilikom donošenja rješenja o povratku konstatuje u kakvom je stanju, i to su ta 3-4 osnovna elementa koji mogu mu poslužiti prilikom predaje dokumenata za obnovu i rekonstrukciju. Zahtjevi se podnose opštinama, kažem sada će već ići ti javni oglasi u svim opštinama, sve 43 opštine u Republici Srpskoj u kojima će biti obnove i rekonstrukcije. Evo, kažem, mi smo već uputili ovaj pozive opštinama, njihov je rok 15 dana da se izjasne koju vrstu projekta hoće i odmah da ide, jer dok se sve provode u procedure prođe pola godine, i zato nam je cilj da što ranije, dok je još zima, rano u proljeće, da se taj dio oglašavanja, odabira korisnika, sve izvrše pripreme da bi već u maju moglo startovati sa obnovom i rekonstrukcijom, i da do jeseni oni koji uđu u te projekte i da ovaj im bude imovina obnovljena.
Govorio je Drago Vuleta, pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica u Vladi Republike Srpske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine Nikola Puzikača pozvao je sve građane Bosne i Hercegovine koji su dobili otkaz u Hrvatskoj u periodu od 1991. do 1995. godine da se odmah jave u prostorije udruženja da bi ispunili odgovarajući upitnik radi rješavanja njihovih radnih, penzionih i ostalih statusnih prava u toj zemlji. Puzikač je naglasio da se zainteresovani građani Bosne i Hercegovine koji su radili u Hrvatskoj mogu javiti za informacije opštinskim udruženjima, lično doći u prostorije Republičkog udruženja u Banja Luci u ulici Simeuna Đaka 13/15 ili na telefon 051 219 984.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.